Уменску 7 година раніцы, сёння аўторак 24 лістапада, ў эфіры Радыё Свабода. У пражскай студыі Алексей Знаткевіч і Алена Струе. Добры дзень.
Добрай раніцы.
У нашай гадзіне жывога эфіру аповед пра найважнейшыя навіны, агляд свежай прэсы, званкі слухачоў, адрасы свабоды, гутарка з удзельнікам дня блогера на нашым сайце, чарговая песня ў перадачы «Барды свабоды» і шмат чаго іншага. У Менску працуе телефон аўтаадказнік 266-39-52. Вы таксама можаце дасылаць смс-паведамленні на нумар 391-2224. І зараз слово Алене Струве для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Паводле падлікаў бюлетэняў на прэзідэнцкіх выбарах у Румыніі ў нядзелю, дзейны правацэнтрысцкі кіраўнік дзяржавы Траян Басеску набраў прыкладна 33% галасоў, другім з 31% ідзе лідар сацыял-дэмакратаў, былы кіраўнік МЗС Румыніі Мірча Джаану. Пераможца выбараў вызначыцца ў другім туры галасавання 6 снежня. Паводле следчых, якія займаюцца расследаваннем забойства святара Данііла Сысоева, забойства зроблена хутчэй за ўсё паводле рэлігійных матываў. Больш за 2000 чалавек сабраліся ўчора ў Маскве ў Ясенева ля царквы Петра і Паўла, дзе адпівалі праваслаўнага святара. Прэзідэнт Брасіліі Луіс Ігнасіо Лула да Сілва сустрэўся з іранскім лідарам Махмудам Ахмадзінежадам. У часе сумеснай прэсавай канферэнцыі бразільскі кіраўнік заявіў пра права Ірана на развіццё мірнай ядзернай праграмы ў адпаведнасці з міжнароднымі пагадненнямі. Бразілія з'яўляецца першым прыпынкам Ахмадзінежада ў яго паўднёваамерыканскім турне. Прэзідэнт ЗША Барак Абама склікае нараду па праблемах Афганістану, у якой возьмуць удзел яго галоўная дарадца віцэ-прэзідэнт Джо Байден, дзяржсакратар Хіларі Клінтон, міністр абароны Роберт Гейтс і іншыя афіцыйныя асобы. Апошнія два месяцы Абама займаецца пераглядам стратэгіі ЗША адносна Афганістану. Сёння ў Лондоне пачынаецца публічнае слуханне ў незалежным камітэце па расследаванню ўдзелу Вялікабрытаніі ў вайне ў Іраку. На правядзенне слухання настойвала большая частка брытанскай грамадскасці. У выніку ўрад прапанаваў камітэту беспрэцэдэнтны доступ да ўсіх сакрэтных матэрыялаў перыяду вайны. У сусветная метэарганізацыя заявіла, што канцэнтрацыя парніковых газаў у атмасферы дасягнула найвышэйшых значэнняў за ўсю гісторыю і працягвае расці.
Дзякуй, Алена. Гэта былі апошнія навіны ў свеце. Далей у нашай праграме. Беларусь, Літва і Украіна маюць намер 8 снежня падаць Еўракамісіі трохбаковы праект супольнай энергетычнай прасторы ў межах праграмы «Усходняе партнерства». Такое рашэнне стала адным з вынікаў сустрэчы міністраў замежных спраў трох краін, якая прайшла 22 і 23 лістапада ў Кіеве. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў на сустрэчы з беларускімі журналістамі ў Маскве заявіў, што Расія ніколі не прапаноўвала афіцыйнаму Менску ўключыць Беларусь у склад Расійскай Федэрацыі і не заклікала Беларусь прызнаць незалежнасці Абхазіі з паўднёвай Асетыі. Адначасова Мядзведзеў сказаў, што Расія з 91 года ўклала ў беларускую эканоміку 50 мільярдаў даляраў у выглядзе інвестыцыяў і прэферэнцыяў і ўжо цяпер дала 3 мільярды даляраў крэдыту. Эколагі абвінавачваюць беларускія ўлады ў дэзінфармацыі наконт планаванай атамнай электрастанцыі. Мы таксама раскажам пра новы праект ААН, які прадстаўляе ў сеціве аўдыёзапісы старадаўніх беларускіх казак. Прагучыць гутарка з удзельнікам дня блогера Кірылам Атаманчыкам і, як заўсёды, агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні песні Сергія Патаранскага. Усё гэта ды іншае крыху пазней, зараз пра надвор'е. Сёння ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць воблачнае неба і дажджы. Раніцай па асобных раёнах туман, вецер паўднёва-заходні 4-9 метраў секунду, удзень месцамі парывы да 15-18 метраў секунду. Тэмпература на працягу дня ў Віцебску 3-5, у Магілёве ад 4 да 6, у Гомелі ад 5 да 7, у Горадні і Берасці ад 7 да 9 градусаў цяпла. Беларусь, Литва и Украина мают намер 8 снежня подать Еврокомиссии трехбаковый проект супольной энергетичной просторы у межах программы «Усходнее партнерство». Такое решение стало одним из выников встречи министров замежных справ трех краин, якая прошла 22-23 листопада у Киеве. Подчас встречи была достигнута домовленность об выкористании транзитных махчимостей в Беларуси у поставках украинской электроэнергии у Литву. Так само министры обмерковали питание транспортной инфраструктуры, у тым лику будаўніцтва аўтамагістралі Менск-Кіеў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Украіна, Беларусь і Літва выступаюць за сумеснае развіццё транспартнай інфраструктуры і энергетычнай прасторы. Пра гэта заявіў міністр замежных справ Украіны Пятро Парашэнка па выніках сустрэчы кіраўнікоў трох знешнепалітычных ведамстваў. Старшыня беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў называе гэта абсалютна лагічным і нармальным працягам супрацы ў межах усходняга партнерства.
У мэтах усходняга партнерства абсалютна не хаваецца, і ў першапачатковых дакументах было прапісана развитие супрацы помеж шестью постсоветскими краинами, которые вошли в программу «Усходнее партнерство», причем такая супраца разноплановая и дотычная экономичных неких питаний и дотычная увогуле, там есть одна из метов «Усходнее партнерство», прописанная у першочерговых там документах, это створение экономичного союза помеж этими шестью краинами. Это нормальная праца у межах того плану, який был обвешен уже певный час тому.
Директор Киевского института проблем керования Константин Бондаренко у размове со «Свободой» сказал, что оценивая такое сотрудничество, навод больше, как становчая.
Сейчас Восточная Европа начинает все чаще говорить о том,
что... Теперь Усходняя Европа начинает все чаще говорить про необходимость активизации разных региональных проектов. Размова идет про региональное сотрудничество, створение певных объединений. Например, створение агульного транспортного коридора. У основе этой идеи выкористание энергетичного потенциалу трех держав и махчимость добудования ветки нафтопроводу Одесса-Броды за мест гданьского керунку праз Мазыр Новополоцк на Венспилс.
Украинский науковец так само отзначает и позицию России в этих питаниях.
Еще два месяца назад кремлевские аналитики, многие кремлевские аналитики говорили о том, что наиболее опасным проектом с точки зрения Кремля может являться объединение потенциала Украины и Беларуси, сближение Украины и Беларуси. Этого пытались не допустить.
Керовники Министерства замежных справ Украины, Беларуси и Литвы так само обвестили про намер суместно отзначить 600-е угодки Грунвальдской битвы.
Рассказывал Владимир Глот. Россия не бачит особливой корысти от программы развязу «Усходнее партнерство», але не мае намеру перешкаджать ей реализации. Про это заявил белорусским журналистам подчас прессовой конференции у своей резиденции Барвиха под Москвой российский президент Дмитрий Медведев. На встрече были журналисты 14 белорусских медиа, у тым лику 8 недержавных, и она должилась амаль 1,5 часа. Детали подает Валер Калиновский.
Спачатку Мядзведзеў выступіў з кароткім уступным словам, у якім заявіў, што сустрэча гэтая не з'яўляецца нечым незвычайным. Гэтак жа сустракаецца з расейскай прэсай і Аляксандр Лукашэнка. Мядзведзеў абяцаў запоўніць гэты прагал і надалей сустракацца з беларускай прэсай. Дарэчы, у адрозненні ад прэс-тураў расейскіх журналістаў па Беларусі, якія аплачваюцца з бюджэту, беларускія журналісты ездзілі ў Маскву за кошт рэдакцыяў. У часе гутаркі з беларускімі журналістамі Дмітрый Мядзведзеў дазволіў сабе і адкрытую крытыку на адрас беларускага кіраўніка. Паводле прэзідэнта Расіі, апошнім часам з вуснаў Лукашэнкі прагучала шмат эмацыйных заяваў, якія часта выходзілі за межы дыпламатычнага пратаколу на адрас чальцоў і старшыні ўраду Расіі Владзіміра Пуціна. Спадар Мядзведзеў назваў гэта недапушчальным. Корреспондент белорусского телебачення довольно з'єдливо спитав, что есть некие чутки, что Медведев встретится не только с незалежными белорусскими журналистами, а и с оппозиционными политиками. Медведев не выключил и такой встречи, заявивши, что это нормальная практика всех керовников держав свету – встречаться не только с уладами, але и с оппозицией. Об магчимостях России позитивно вплывать на демократизацию у Беларуси у Дмитрия Медведева спитал Алексей Король.
Отказ был такий, что справа за суверенной державой, але коли его парады и идеи, которые выкладены у артикуле, будут корыстны и выкористаны в Беларуси, то он был бы счастливый и пожидал поспехов как бы и Беларуси, и России у ажыццяўлення модернізацыі, у тым ліку і палітычнай сістэмы, бо час для гэтага прыспеў.
Заклікаючы наперад, разам з тым, спадар Мядзведзеў не змог адмовіцца ад нежыццяздольных праектаў мінулага, у прыватнасці ад саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, якую ён заклікаў мадэрнізаваць. Але пры гэтым ён назваў фактам тое, што Беларусь застаецца суверэннай дзяржавай, і абверг звесткі, што Масква прапаноўвала Менску ўключыць Беларусь у склад Расіі, а таксама, што заклікала Беларусь прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Разом с тем Медведев нагадал, что Россия с 91 года уклала в белорусскую экономику 50 миллиардов доляров в выгляде инвестиций и преференций, и уже теперь дала 3 миллиарды доляров кредиту.
Рассказывал Валер Калиновский. Больше информации про заявы российского президента на встречу с белорусскими журналистами у понеделок вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Там само есть и видео выказывания Дмитрия Медведева.
Вяртанне суайчыннікаў, асабліва моладзі, прынята лічыць станоўчай з'явай. Сацыёлігі адзначаюць, аднак, што цяпер у жыхароў краін усходняй Еўропы растуць засцярогі адносна вяртання суайчыннікаў эмігрантаў з-за магчымай канкурэнцыі. Вяртацца або не вяртацца пасля атрымання заходняга дыплёма і як сустракае радзіма пасля вяртання на форуме беларускага замежжа абмяркоўвае моладзь з розных краін Еўропы і Амерыкі.
Передачу «Белорусская замежа» слухайте в нашем сегодняшнем вечеровом эфире, який починається о 18-й године. А тепер у Менску 7 годин, амаль 12 хвилин, ви на хвалях «Радио Свобода». У минулую суботу на нашем сайте отбылся черговый день блогера. Тексты, которые появились в субботу, можно догэтуль прочитать по адресу свобода.орг. А один из удельников Дня блогера на нашем сайте, студент Европейского гуманитарного университета Кирилл Атаманчик, теперь с нами на телефонной связи. Добрый день.
Доброй раніцы всім слухачам.
Кирилл, ваш текст называется «Мини-СССР». На вашу думку, ці сапраўды сённяшнюю Беларусь можна лічыць гэткім міні-савецкім саюзам?
Ну, безумоўна. Такія назвы не раз праскоквалі у розных кшталту артыкулаў, якіх было, зарэчы, не вельмі шмат, але яны былі. Варта толькі адзначыць хаця б некалькі такіх пунктаў, паводле якіх мы можам лічыць Беларусь менавіта СССР у мініяцюры. Это сотні помнікаў Леніну, напрыклад, назвы вуліц савецкія, а таксама можам улічыць тую архітэктуру, якая захавалася, ну, то бок, тыя комплексы архітэктурныя, якія захаваліся ў сённяшняй Беларусі, бо яны збольшага якраз такі датычацца часоў Савецкага Саюза. І гэта толькі самыя маленькія фактары, пра якія мы можам казаць, не ўлічваючы там розныя ідэалагічныя рэчы, розныя падручнікі, светапогляды і гэтак далей.
Ось вы задаеце пытанне, як беларусам варта было б выкарыстоўваць савецкую спадчыну. Вы вучыцеся на спецыяльнасці культурная спадчына і турызм. На вашую думку, ці сапраўды рэальна зрабіць так Беларусь прывабнай для замежных турыстаў менавіта савецкай спадчынай?
Безумоўна, я ў гэтым цалкам упэўнены. Упэўнены цалкам таму, што хаця ў Беларусі зараз і не хапае то бок шмат вопыту у гэтай галіне і, у прынцыпу, у галіне турызма і у галіне культурнай спадчыны, аховы культурнай спадчыны, інтэрпрэтацыі культурнай спадчыны, але ёсць вопыты розных іншых краінаў, такіх, напрыклад, як нашы суседкі Літвы, дзе, прынамсі, савецкая спадчына стала таким таким брендом, брендом для туристов, брендом аутентичности, так, брендом такого советского укладу життя, что навод у Литве воспринимается вельми с цікавностью. А что же сказать, как бы, про нашу родину, про Беларусь, где литерально у кожным районным центре можно робить мини-скульптурный парк советского часу.
Вот вы уже сказали про Литву. Вы третий год там научаетесь. А коли поравнать две соседние краины, что, на вашу думку, Беларуси было бы варто найперш перенять у Литвы, а Литве у Беларуси, коли можно коротко?
Коли коротко, то, конечно, можно казать про агульные речи, то бок перенять такие речи, как уходжение у Евразвяз, у Шенгенскую зону, такие речи, как перенятие агульно таких демократичных каштовностей, ну, это больше агульно, а что больше стисло, то, принамсі, самое банальное, что можно перенять, это хотя бы просто светопогляд людей, просто на таким життєвом узровні. Тобто зробить Беларусь больш такую, больш ліберальну штось країну, але з таким з національним акцентом.
А наоборот, литовцам і білорусам?
То перенять литовцам и белорусам досить складанное питание, так одразу как бы и не узгадаешь. Я думаю, что как бы смешно это не гучало, мы литовцам варто перенять у белорусов вытворчесть сырков.
Сырков? Вам не хапая белорусских сырков?
Нет, они не такие смачные, как белорусские.
Дякую вам великий за гуторку.
Так, пожалуйста.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Кирил Атаманчик, студент Європейського гуманітарного університету, і ягоний текст з Дня блогера ви можете дагэтуль прочитати на нашому сайті свобода.org. У Мінську тепер 7 годин і 16 хвилин, і зараз прийшов час на огляд білоруських подій. З ним Олена Струве.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Россия не бачит особливой корысти от программы Евразвязу «Сходнее партнерство», але не мая намеру перешкажать яе реализации, заявил белорусским журналистам у часе прессовой конференции у резиденции Барвиха российский президент Дмитрий Медведев. И он так само зазначил, что далеко не все у двухбаковых стосунках складается просто. На учорошнюю сустречу с российским президентом приехали 14 белорусских журналистов, якія представляли як державные, так и недержавные выданне. Беларусь, Украина и Литва створают энергетичный альянс и собираются пропоновать Евразвязу трехбоковый проект программы «Усходнего партнерства». У Киеве у часе сустречи министру замежных справ трех соседних краин была достигнута домовленность об выкористании транзитных махчимостей в Беларуси для поставок украинской электроэнергии у Литву. А кроме того, керовники МЗС Беларуси, Украины и Литвы домовились суместно отзначить угодки Грунвальдской битвы. Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Бєцька знеправдив звістки про те, що з виходом партії БНФ з коаліції об'єднаних демократичних сил платформа АДС зникає. Сергій Калякін, керівник партії комуністів білоруської, так само підтвердив, що АДС не розпалася. У Конгресі США у Вашингтоні відкрилася вистава сябров суполки «Пагоня» Білоруського союзу мастаков. Поводлі організатора вистави мастака Олеся Марочкіна, на виставі, яка буде працювати до 25 снежня, демонструється каля 40 полотнов і графічних листов 11 білоруських мастаков, які живуть у Білорусі і США.
Аліна Струве оглядала події, зв'язані з Білоруссю. А зараз я нагадаю про надвор'я. Сёння ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць воблачнае неба і дажджы. Раніцай у асобных раёнах туман, вецер паўднёва-заходні 4-9 метраў у секунду, удзень месцамі парывы да 15-18 метраў у секунду. Тэмпература на працягу дня ў Віцебску 3-5, у Магілёве і Менску ад 4 до 6, у Гомелі ад 5 до 7, а ў Горадні і Берасці ад 7 до 9 градусаў цяпла. Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7 годинов и 19 хвилин.
Блиц-анализ Свободы.
Коалиция объединенных демократичных сил больше не існує. Гэтак заявили на своем поседжении 21 листопада в Менску чальцы Сойму партии БНФ. Як лічаць у БНФ, установчыя документы об створении АДС теперь не выконуются и фактично стратили силу. Ці мае право АДС заявлять, что гэтая структура представляет белорусскую оппозицию. Ці удастся домовиться помеж собой представникам АДС и политикам, якія гуртуются вакол белорусского незалежницкого блоку. На гэтае пытанне Віталя Цыганкова отказывает публицист Александр Класковский.
Чи можна констатовать после этого решения Сойму БНФ формальную смерть АДС как деездольной политической структуры? Чи эта структура может и далее протягивать свое основание и заявлять, что она представляет белорусскую оппозицию, в том лику и на международном уровне?
Ведаете, в вогуле эта вот спречка нагадывает мне эпизод «Золотого ключика». Памятаете, пациент худший живый. Ці мёртвы, або наадварот. Калі ж казаць сур'ёзна, то, канешне, прыхільнікі захавання АДС прыводзяць юрыдычныя нейкія меркаванні, але гаворка не ў юрыдычных нюансах, а ў тым, што дэ-факта, канешне, гэтая кааліцыя зараз адыходзіць на другі план, таму што відавочна, БНБ зараз на пад'ёме, а АДС фактычна калапсуе. І галоўнае, ведаеце, адчуваецца, што за БНБ ёсць ресурсы, і гэты чын можа нават болей вырашальны, чым некія ідэалагічныя меркаванні. Але, безумоўна, ёсць сілы, для якіх менавіта праз іх ідэйныя платформы пераход у правую нацыяналістычную кааліцыю апрыёры непрымальны. І яны будуць трымацца за ранейшую платформу, за платформу АДС. Мяркуючы па заявах вось гэтай часткі апазіцыйных лідараў, праца будзе ў ранейшым фармаце, тэставыя праймеры яны збіраюцца праводзіць. Таму, скажам так, пэўнае варушэнне ў межах АДС будзе назірацца і надалей, але наўрад ці гэтая кааліцыя вось у такім, скажам, наўпрост паўразабраным стане можа натхніць замежнікаў на некія вялікія ўкладанні рэсурсаў.
Што можна чакаць далей? Як будуць паводзіць сябе вот на перш ты лідары АДС, якія найбольш прэзентабельныя, это Анатолій Лебедзька і Сергей Калякін? Ці удасца ім, можа быць, знайсці агульную мову з тымі структурамі, якія зараз у БНБ? Лідар БНФ Янукевіч заявіў уже, што магчыма будзе зроблена такая прапанова, каб зноў аб'яднаць усіх на платформе нейкай іншай. Ці яны будуць упарта чапляцца да апошняга за вот гэтую структуру АДС?
Во всяким разе зараз нема подстав для оптимистичных прогнозов. Зараз идет такий диалог глухих, потому что БНБ со своего боку, это говорка про мясцовые выборы, запрошая долучиться до своего одиного спису. С іншого боку, Лебедька аналогичным чином каже, долучайтесь до нашего спису. Статкевич со своего боку артикулюя некие подобные инициативы. Каратей, такая вот ситуация, кто у лес, а кто под ровы. И тут, я думаю, что уже идет борьба амбиций, потому что перейти на чужую платформу, увойти в чужий список, это означает страту обличья, страту нека гонору. Тому, наихудшее, что на мясцовые выборы оппозиция пойдет несколькими колоннами, потому что, например, справедливый свет партия была, коммунисты БНБ априори не сумешальные. И то же самое напевно, будет и подчас президентской кампании. Коли не здарится нейка отсуду. Коли это отсуду не здарится, то мы будем назирать вот такую ситуацию зручную для Александра Лукашенко. А менавіта он будет иметь задовольнение выбирать себе спарринг-партнера с обоймы оппозиционных претендентов.
Блиц-анализ свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7 годинов и амаль 24 хвилины. Я нагадаю, что працует телефон «Аутоотказник». У Менский номер 266-39-52. Вы можете телефоновать у любой час и покидать свои поведомления, выказываться на конт подеев у Беларуси и свете и наших передачу.
Исторически сложилось еще в Советском Союзе, что один человек и казнил, и миловал. Так не должно быть. Уже другое время, на дворе 21 век. Поэтому в парламент нужно выбрать тех людей, которые будут смело отстаивать интересы прежде всего так называемого простого народа. Того народа, который его выбрал. Потому что государство и состоит из этого простого народа. А так сидят в парламенте и боятся высказать свое мнение. Так происходит часто. Поэтому в дальнейшем все будет зависеть от большинства. Тогда, может, и главный начальник будет прислушиваться к большинству, а не как теперь наоборот. И тогда, может, не будет иметь значения, кто будет главным. Артемовна, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
1 травня сёлета мы попросили слухачоў і чытачоў нашага сайту назваць адрасы, дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды. На конкурс прыйшло болей за 200 прапановаў, і журы выбрала 100 адрасоў, дзе развіваліся вызначальныя для лёсу незалежнай Беларусі падзеі. Такім чынам, дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі, найноўшая гісторыя і геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага.
100 адрасоў свабоды.
Свабодны прафсаюз беларускі быў утвораны на хвалі страйкаў 1991 году і ўжо ў 1995 годзе аб'ядноўваў 10 тысяч чалавек. Улады адчулі небяспеку, пачалі наступ. Тады беларуская палітычная апазіцыя ўтварае камітэт абароны працоўных, у склад якога ўваходзяць прадстаўнікі БНФ, АГП, беспартыйныя. Кіраўнік свабоднага прафсаюзу беларускага Геннадзь Быкаў паціснуў працягнутую руку палітыкаў. З 1997 году яны сумесна выдаюць газету «Рабочы». Газета, рэдакцыя якой месцілася ў тым жа будынку, дзе і прафсаюзы, і якую адчольваў сябра БНФ Віктар Івашкевіч, дапамагала рабочым абараняць свае правы. Так, у восень 1998 году рэдакцыя і свабодныя прафсаюзы сталі ініцыятарамі буйнога мітынгу на трактарным заводзе, у якім узялі ўдзел некалькі тысяч чалавек. Улады ўзмацнілі вайну супраць новай маладой сілы свабоды. Першы жорсткі ўдар быў нанесены газеце «Рабочы». У 2002 годзе, у часе выбарчай прэзідэнцкай кампаніі, у ёй быў надрукаваны артыкул «Злачынца павінен сядзець у вязніцы», за які Віктар Івашкевіч быў асуджаны да аднаго году за паклёп на прэзідэнта, гаворыць былы рэдактар і палітвязень.
Мы зрабілі просто кампіляцыю з тых матэрыялаў, якія друкаваліся за расійскай, польскай прэсе на фармацыйных сайтах, сыходзячы з закона аб СМІ, дзе сказана, што перадрук з іншых выданняў неся не сабой адказнасці. Звесткі змешчаны ў гэтых матэрыялах. Мы перадрукавалі з указаннем крыніц. Там вядомыя справы пра продажу самалётаў дыктатару з Перу, пра фонды Шамбаева, які дазваляўся ад мытных збораў. Шэраг там па гандлі зброі, па гандлі гарэлкай. Там былі абсалютна канкрэтныя прозвішчы, фірмы. Но суд палічыў, што гэта клеветана прызвіць.
Нумар не трапіў да чытачоў, увесь наклад быў канфіскаваны, а газета зачыненая. Затым настала чарга свабодных прафсаюзаў. Спачатку іх выселілі з дому на плошчы Свабоды, а пасля і з другога офісу на вуліцы Захарова 24. Пачаўся адміністратыўны адстрэл прафсаюзных актывістаў. Тлумачыць іх былы лідар Геннадзь Быкаў.
Лепшыя работнікі заводаў, якія былі ў нас, ад іх сталі збаўляцца. Звальняць і асобенна, калі пашлі контракты. Сверху адміністрацыі заводской каманда любымі путямі, чтобы не было ніякіх свабодных прафсаюзаў. Калі чалавек становіцца перед выбарам яго праца, яго дабрабыт, яго сям'і, ён другого нічого рабіць не ўмее, ён вузкі спецыяліст, то выбар невялікі. Засталіся самыя стойкія.
Ужо не шматлікія, а таму і мала ўплывовыя на рабочы рух.
Шыльда свабоды. Менск, плошча Свабоды, 23.
У гэтым будынку з 1991 да 2005 году месціўся свабодны прафсаюз беларускі, які ачульваў барацьбу працоўных за свае правы, за што быў разгромлены уладамі. Таксама тут з 1997 працавала рэдакцыя газеты «Рабочы», зачыненая рэжымам у 2002 годзе, а яе рэдактар Віктар Івашкевіч быў зняволены.
Дадам, што ўсе адрасы «Свабоды» вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі «Свабоду» ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
У Менску 7:30 вы на хвалях Радыё Свабода, і я перадаю мікрафон Алене Струве з апошнімі міжнароднымі навінамі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Паводле падлікаў бюлетэняў на прэзідэнцкіх выбарах у Румыніі ў нядзелю дзейны правацэнтрысцкі кіраўнік дзяржавы Траян Басецко набраў прыкладна 33% галасоў, другім з 31% ідзе лідар сацыял-дэмакратаў, былы кіраўнік МЗС Мерчі Джаано. Пераможца выбараў вызначыцца ў другім туры галасавання 6 снежня. Больш за 2000 чалавек прыйшлі ў панядзелак на пахаванне маскоўскага праваслаўнага святара Данііла Сысоева, забітага на мінулым тыдні непадалёк ад яго царквы. Напярэдадні сваёй смерці Сысоеў сведчыў, што яму пагражалі за яго на адкрытую крытыку ісламу. Тым часам Рада муфтыяў Расіі заклікала праваслаўных хрысціян і мусульман не дапусціць, каб трагедыя нанесла шкоду адносінам паміж гэтымі дзвюма канфесіямі. Прэзідэнт Бразіліі Луіс Ігнасіо Лула да Сілва сустрэўся з іранскім лідарам Махмудам Ахмадінежадам у часе сумеснай прэсавай канферэнцыі. Бразільскі кіраўнік заявіў пра права Ірана на развіццё мірнай ядзернай праграмы ў адпаведнасці з міжнароднымі пагадненнямі. Бразілія з'яўляецца першым прыпынкам Ахмадінежада ў яго паўднёва-амерыканскім турне. Прэзідэнт ЗША Барак Абама склікае нараду па праблемах Афганістана, у якой возьмуць удзел яго галоўныя дарадцы, віцэ-прэзідэнт Джо Байден, дзяржсакратар Хілары Клінтон, міністр абароны Роберт Гейтс і іншыя афіцыйныя асобы. Апошнія два месяца Абама займаецца пераглядам стратэгіі ЗША адносна Афганістану.
Дзякую, Алена. Алена Струве расказала пра апошнія міжнародныя падзеі далей у нашай праграме. Эколагі абвінавачваюць беларускія ўлады ў дэзінфармацыі наконт планаванай атамнай электрастанцыі. Мы раскажам пра новы праект ААН, які прадстаўляе ў сеціве аўдыёзапісы старадаўніх беларускіх казак. Прагучыць гутарка з удзельнікам дня блогера Кірылам Атаманчыкам, як заўсёды агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні песні Сергія Патаранскага. Усё гэта ды іншае крыху пазней. Зараз нагадаю пра надвор'е. Сёння ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць воблачнае неба і дажджы. Раніцай у асобных раёнах туман. Вецер паўднёва-заходні 4-9 метраў у секунду, удзень месцамі парывы да 15-18 метраў у секунду. Тэмпература на працягу дня ў Віцебску 3-5, у Магілёве і Менску ад 4 до 6, у Гомеля ад 7 ад 5 до 7, у Горадні і Берасці ад 7 до 9 градусаў цяпла. Эколагі абвінавачваюць беларускія ўлады ў дэзінфармацыі наконт атамнай электрастанцыі. Прадстаўнікі экалагічных грамадскіх арганізацый кажуць, што падрыхтаваныя беларускім навукова-даследчым інстытутам энергетычнай прамысловасці матэрыялы аб магчымым уздзеянні на навакольнае асяроддзе беларускай АЭС – некрытычнае паўтарэнне рэкламных матэрыялаў расейскай атамнай прамысловасці. Эколагі настойваюць на навуковым і грамадскім абмеркаванні будаўніцтва АЭС у Беларусі. З Менску Любоў Лунёва.
Прадстаўнікі беларускай партыі «Зялёныя», «Экадом», Менскага аб'яднання «Эколегаў», навукоўцы і лідар расійскай групы «Экозащита» падчас прэсавай канферэнцыі заявілі, што будуць дабівацца, каб афіцыйныя матэрыялы пра магчымае ўздзеянне на навакольнае асяроддзе беларускай АЭС прызналі несапраўднымі. Эколегі падрыхтавалі свае крытычныя заўвагі на афіцыйны даклад. У прыватнасці, яны ўказваюць на тое, што аўтары істотна занізілі выкіды падчас аварыі. Непрадугледжаныя мерапрыемствы абароны насельніцтва, неабгрунтаваны выбар расійскага праекту АЭС-2006. Няма сістэмы абыходжання з радыёактыўнымі адкідамі ды шэраг іншых заўвагаў. Апроч таго, эколегі абвінавачваюць складальнікаў дакладу ў наўмыснай дэзінфармацыі наконт найбольш небяспечных адкідаў адпрацаванага ядзернага паліва. Эколегі патрабуюць, каб адпаведны даклад зрабілі навуковыя эксперты. Яны настойваюць, што пасля гэтага трэба дамагчыся шырокага грамадскага абмеркавання праблемы. Лідар расійскай групы «Экозащита» Андрэй Жаровскі паведаміў, што атрымаў адказ з беларускага міністэрства энергарэсурсаў. Ён лічыць гэта пазітыўным знакам, які дае падставы для аптымізму ў справе дыялогу з уладамі.
Мы стараемся дзейнічаць у существуючым прававым полі.
Мы дзейнічаем у прававым полі, якое тут існуе. Першая прапанова – адклікаць АВОС і спыніць вось гэтую тэатралізаваную працэдуру абмеркавання. Спыніць прапіхванне любым коштам – неіснуючых ідэяў, неіснуючага праекту. Калі гэтую прапанову не падтрымаюць, то толькі ў такім выпадку мы будзем праводзіць незалежную экалагічную экспертызу з прыцягненнем адмыслоўцаў. Канчатковая мэта пры гэтым не спыняецца. Мы хочам прынцыпова крытыкаваць прыняты праект. Складаныя пытанні энергетыкі мусяць даследавацца з усіх бакоў. Меркаванне апанентаў мусіць быць пачутае.
Мнение апанентаў должно быць услышана.
Сябра Менскага аб'яднання эколегаў Евген Шырокаў прыгадаў, што эколегі раней распрацавалі альтэрнатыўную энергетычную стратэгію, якая грунтуецца на досведзе заходняй Еўропы.
Там даже есть часть, которая объясняет, что у нас будет происходить в экономике и в энергетике 2019 года в связи с теми условиями, которые выдвигаются в связи с вступлением во Всемирную торговую организацию. Нам нужно реагировать очень быстро, иначе мы просто окажемся у разбитого корыта. Станция строится 12 лет, а ситуация у нас невеселая через 2 года.
Эколегі казалі, што прыцягнулі замежных партнэраў і навуковых экспертаў да сумеснай працы. Яны выказалі занепакойнасць тым, як у Беларусі вядзецца грамадскае абмеркаванне планаў будаўніцтва АЭС. Яны лічаць, што пры гэтым сістэматычна парушаецца беларускае і міжнароднае заканадаўства. Паводле прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый, сход, які адбыўся 9 кастрычніка ў Астраўцы, ёсць яскравым прыкладам гэтага. Тады сход арганізоўвала дырэкцыя будаўніцтва АЭС. Эколегаў не пусцілі ў будынак. Супрацоўнікі міліцыі АМАП затрымалі некалькі чалавек. Расійскага эколега Андрэя Жаровскага пакаралі арыштам.
Расказвала Любоў Лунёва. І больш інфармацыі пра будаўніцтва, меркаванае будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
У Менску 7 гадзінаў амаль 38 хвілінаў вы на хвалях Радыё Свабода. У мінулую суботу на нашым сайце адбыўся чарговы дзень блогера. Тэксты, якія з'явіліся тады, можна прачытаць па адрасе свабода.орг. А адзін з удзельнікаў гэтага дня, студэнт Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Кірыл Атаманчык, напісаў тэкст пад назвай «Міні-СССР». Мы звязаліся з ім, і першае маё пытанне было, ці сапраўды, на ягоную думку, цяперашнюю Беларусь можна лічыць гэткім міні-савецкім саюзам.
Ну, безумоўна, такія назвы не раз праскоквалі ў рознага кшталту артыкулаў, якіх было, дарэчы, не вельмі шмат, але яны былі. Варта толькі адзначыць хаця б некалькі такіх пунктаў, паводле якіх мы можам лічыць Беларусь менавіта СССР у мініяцюры. Это сотні помнікаў Леніну, напрыклад, назвы вуліц савецкія, а таксама можам улічыць тую архітэктуру, яка заховалася, ну, тобок, ті комплекси архітектурні, які заховалися у сьогоднішній Білорусі, бо вони збільшого якраз таки дотичаться часов Совєтського Союзу. І це тільки самі маленькі фактори, про які ми можемо казати, не улічуючи там різні ідеологічні речі, різні подручники, світопогляди і так далі.
Ось ви задаєте питання, як білорусам варто було б використовувати совєтську спадщину. Ви вчитеся на спеціальності культурна спадщина і туризм. На вашу думку, це справді реально зробити так Білорусь привабною для заміжних туристів менавіта совєтської спадщини?
Безумовно, я в гэтым цалкам упэўнены. Упэўнены цалкам таму, што хаця ў Беларусі зараз і не хапае то бок шмат вопыту ў гэтай галіне і ў прынцыпу ў галіне турызма і ў галіне культурнай спадчыны, аховы культурнай спадчыны, інтэрпрэтацыі культурнай спадчыны, але ёсць вопыты розных іншых краінаў, такіх, напрыклад, як нашы суседкі Літвы, дзе прынамсі савецкая спадчына стала таким брендом для туристов, брендом аутентичности, так, брендом такого советского укладу життя, что навод у Литве воспринимается вельми с цікавностью. А что же казать, як бы, про нашу родзіму, про Беларусь, где літерально у кожным районным центре можно робить мини-скульптурный парк советского часу.
Вот вы уже сказали про Литву. Вы третий год там научаетесь. А коли поравнать две соседние краины, что, на вашу думку, Беларуси было бы варто найперш перенять у Литвы, а Литве у Беларуси? Коли можно коротко?
Коли коротко, то, конечно, можно казать про агульные речи, то бок перенять такие речи, как уваходжение у Евразвяз, у Шенгенскую зону, такие речи, как перенятие агульно таких демократичных каштовностей. Ну, это больше агульно. А что больше стисло, то, принамсі, самое банальное, что можно перенять, это хотя бы просто светопогляд людей, просто на таким життєвом узровні. Тобто зробить Беларусь більш такую більш ліберальну щось країну, але з таким з національним акцентом.
А наоборот, литовцам і білорусам?
Досить складане питання, так одразу якби і не згадаєш. Я думаю, що якби смішно це не гучало, ми літовцям варто перенять у білорусів витворчість сирков.
Сирков?
Так.
Вам не хапає білоруських сирков?
Ні, вони не такі смачні, як білоруські.
Кирил Атаманчик, один из удельников Дня блогера. Ягоны текст «Мини-СССР» можно прочитать на нашем сайте свобода.орг. И зараз в эфире как раз форум «Свободы» с дискуссией наведников нашего сайта. Нас познайомить Вячеслав Ракицкий.
Найбольш популярная тема абмеркаванняў на нашым сайце гэтымі днямі – заява свайму партыі БНФ, што кааліцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў больш не існуе. Сёння шэраг апазіцыйных палітыкаў з кааліцыі АДС пракаментавалі для нашага радыё гэтую заяву. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Рашэнне аб роспуску нечага можа прыняць толькі той, хто прыняў рашэнне аб стварэнні. А гэта ёсць кангрэс дэмакратычных сілаў. Гэта як бы прававы бок.
Сергей Калякін, керівник партії комуністів білоруської.
Трохи не розумію заяву Білоруського народного фронту, тому що вони з одного боку заявляють о тим, що вони не бачать можливості працювати у об'єднаних демократичних силах, а по-друге, вони пропонують створити нейкую пляцовку для координації діяльності демократичних сил. То ДС і є сьогодні пляцовка для координації діяльності.
Анатолій Лявкович, старшиня Білоруської соціал-демократичної партії «Громада».
Завжди можна знайти причину, каб разом не працювати, хто не хоче працювати. На сьогоднішній день я не бачу мотиву, каб АДС розпалася.
А вось як адрэагавалі на заяву сойму партыі БНФ аб выхадзе з кааліцыі АДС чытачы сайту свабода.орг. Піша Віктор Жменску. Як сказаў трэнер зборнай Славеніі перад матчам у адказ са зборнай Расіі, звер паранены, але не забіты. І яны перамаглі. Так што спадар Януковіч рана танчыць на жывым целе, адгукнецца. Піша Малец. Жывое цело? За 15 гадоў ніякіх вынікаў у палітычнай дзейнасці. Паказвае толькі адно. Альбо яны дрэнныя палітыкі, альбо іх усё задавальняе. А вось меркаванне рэаліста Зменску. Яны ўжо наджыгаліся да таго, што Янукевічу няма кім кіраваць. Новых чальцоў пад новае кіраўніцтва і іншую палітыку ў БНФ так і не з'явілася. Цяпер вось ушчаліся чарговыя згрызота ды раскол з нагоду выхаду з АДС. Некалі магутная партыя ператварылася з рэальныя палітычныя сілы ў брэнд не больш за тое. Што тычыцца АДС, то гэтая супольнасць нікуды не падзенецца, а застанецца тым, чым і была. Кансультацыйнай пляцоўкай, а часам і каардынацыйнай цэнтрам для розных апазыцыйных партыяў і рухаў, калі будзе ўзнікаць такая патрэба. Ну хіба што назва зменіцца. А вось так думае Тодар. У беларускай апазіцыі ўжо ёсць некалькі партый, зусім не адметных ніякім тупым нацыяналізмам, напрыклад АГП. Чаго яны дасягнулі ў перавагу над БНФ? У святле такіх фактаў проста незразумела, як, чаму і якую палітычную карысць, на ваш погляд, мог бы атрымаць БНФ, калі б ператварылася ў гэткую АГП-2. Маючы перад вачыма гэтакі прыклад АГП, адмаўляцца ад нацыяналізму зусім не выглядае для БНФ як прагматычны крок.
Вячаслав Ракіцкі пазнаёміў нас з меркаваннямі наведнікаў сайта свабода.орг. У Менску 7:45, і зараз Алена Струвая з аглядам навінаў, звязаных з Беларуссю.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Расія не бачыць асаблівай карысці ад праграмы еўразвязу «Усходняе партнерства», але не мае намеру перашкаджаць яе рэалізацыі, заявіў беларускім журналістам у часе прэсавай канферэнцыі ў рэзідэнцыі Барвіха расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў. Ён таксама зазначыў, што далёка не ўсё ў двухбаковых стасунках складаецца проста. На ўчорашнюю сустрэчу з расійскім прэзідэнтам прыехалі 14 беларускіх журналістаў, якія прадстаўлялі як дзяржаўныя, так і недзяржаўныя выданне. Беларусь, Украіна і Літва ствараюць энергетычны альянс і збіраюцца прапанаваць еўразвязу трохбаковы праект праграмы ўсходняга партнерства. У Кіеве ў часе сустрэчы міністраў замежных спраў трох суседніх краін была дасягнутая дамоўленасць аб выкарыстанні транзітных магчымасцяў Беларусі для паставак украінскай электраэнергіі ў Літву. Акрамя таго, кіраўнікі МЗС Беларусі, Украіны і Літвы дамовіліся сумесна адзначыць угодкі Грунвальдскай бітвы. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Бецька зняпраўдзіў звесткі пра тое, што з выхадам партыі БНФ з кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў платформа АДС знікае. Сергей Калякін, кіраўнік партыі камуністаў беларускай, таксама пацвердзіў, што АДС не распалася. У Кангрэсе ЗША ў Вашынгтоне адкрылася выстава сяброў суполкі «Пагоня» Беларускага саюза мастакоў. Паводле арганізатара выставы мастака Алеся Марачкіна, на выставе, якая будзе працаваць да 25 снежня, дэманструецца каля 40 палотнаў і графічных лістоў 11 беларускіх мастакоў, якія жывуць у Беларусі і ЗША.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У сеціве з'явіліся беларускія народныя казкі для дзетак. Гэта праект ЮНІСЕФ дзіцячага фонду ААН, прымеркаваны да 20-годзя канвенцыі аб правах дзіцяці. У дакуменце запісана, што кожнае дзіця мае права на адпаведную свайму ўзросту і зразумелую ў гэтым узросце інфармацыю, на ўвагу, а таксама на вывучэнне культуры свайго народу. Усё гэта ёсць у казках, палічылі стваральнікі праекту, прадстаўнікі ЮНІСЕФ, музыка Алег Хаменка, мастачка Юлія Рудніцкая. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Проект ЮНІСЕФ представляє стародавні білоруські казки, знайдені у різних регіонах Білорусі музиком і керівником гурту «Палац» Олегом Хоменком, який амаль 20 років збирає фольклор по всій країні.
Фольклор – це ж не тільки пісні і традиції, а, звісно, легенди і подання вогулі для того, щоб зрозуміти, що собою виявляють коштовності, откуль ми прийшли, що наша за ментальність. По сутності, якраз у традиціях, у фольклорі, у казках є усі відкази.
Координатор проєкту від ЮНІСЕФ Наталія Олександрович протягує.
Ми вирішили їх опублікувати, проілюструвати, вибирали довго, які конкретно для того, щоб була в кожній мораль. У нас з'явився цей веб-сайт, ми будемо видавати книжку. Там будуть і аудіофайли. У кожній казці буде інструкція психолога.
Поколь казки можна послухати, можна спампувати текст. Для кожної казки є пригожі ілюстрації молодої мастачки Юлії Рудзіцької. Причому казки вельми серйозно відбиралися, каже координатор проєкту від ЮНІСЕФ Наталія Олександрович.
Ми довго говорили про те, які казки вибрати, взагалі, наскільки дітки будуть боятися тих чи інших персонажей, тому що ізначально не було ідеї з інструкціями психолога. Ну, в конце концов, мы пришли к тому, что нам нужны эти инструкции, именно вот, чтобы не боялись, если там есть какой-то компонент страха, и там присутствуют и элементы добра и зла, и как добро побеждает зло, как труд побеждает лень.
Олег Хоменко переконаны, что европейские казки вельми неподобные, до прикладу, на российские народные казки, что у казках кожной краины есть своя чаровность и притягальность. У белорусской казочной традиции бездань простой и пригожей мудрости. И еще створальники проєкту старалися донести гэтыя казкі так, як їх розповідали дітям і внукам нашыя продкі.
Я хотів якраз того аудіоваріанту, коли будуть заховані які-ніякі старые слови, нават щось незрозуміле, але у такому варіанті, як ось звичайно їх розповідали, і тому записував не той манеры, як театральні актори, а тут була головна мета заховати, як гэта раней розповідали сам казачник, розказчик.
Олег Хоменко привёў статыстыку. Занятая на працы, а таксама вырашэннем шматлікіх праблем бацькі, гаворыць са сваімі чадамі толькі 15 хвілін у дзень. А дзецям вельмі патрэбная ўвага, клопат, добрае слова. Таму стваральнікі праекту звяртаюцца да дарослых. Казкі – гэта утульны сямейны вечар, калі клопаты вялікага свету засталіся за сценамі вашага дому, а вы і ваш час належаць толькі вашым дзецям. Ваша ўвага, ваша абдымкі, ваша сіла і абарона, ваша пяшчота і клопат ім вельмі патрэбныя.
Рассказывала Инна Студинская. И пропануем вашей увазе фрагмент казки об королевичу-чаровнику.
Об королевичу-чаровнику. Был себе один бедный человек. Мел он сына, але не мог его при себе держать. Так одного разу каже: «Ходим, сынку, где у свет, мы я тебе отдам, где на науку, до якого майстра». «А не что робить, добра татку, ото и пошли яны». Идуть так идуть, аж но у лесе спотыкая их, некисти старый человек, да и пытая: «А куды ж вы идете?» «Иду, кажу, у свет, мы где сына отдам, до майстра на науку». «Ото мы мне отдайте, я его за 3 лета и усяго выучу». Так то человек узрадовся, что не треба уже далей идти, покинул сына, а сам, сгорнувшийся, пошел до хаты, не ведаючи, что ён чаровнику свое дитя покинул.
Гэтую казку і шмат якія іншыя цалкам можна паслухаць на сайце ЮНІСЕФ, а знайсці яго можна праз наш сайт у інтэрнэце свабода.орг. Там ёсць гэты артыкул і спасылка на гэты сайт. А зараз прыйшоў час на агляд свежай недзяржаўнай прэсы, з ім Ігар Карней.
У артыкуле «Золотая сетка» газета «Вечерний Брест» даследуе, чаму ў Беларусі такі дарагі параўнальна з краінамі-суседкамі інтэрнэт. Кошт каналу хуткасцю 1 мегабіт на секунду ў Беларусі ў 100 разоў вышэйшы, чым у Польшчы, ў 30 разоў, чым у Расіі, ў 5 разоў, чым ва Украіне і Літве. Тым не меней, да сеткі падлучыліся ўжо болей за 3 мільёны беларусаў. Колькасць карыстальнікаў нізкахуткаснага, беспарольнага і высокахуткаснага падлучэння на Берасцейшыне практычна выроўніваюцца. Па 60 і 50 тысяч адпаведна. Але ўжо праз год гэтыя лічбы будуць зусім іншымі, упэўнены ў берасцейскім філіале Белтэлеком. «Мытні не далі дабро», піша штотыднёвік «Беларусы і рынак». За лічаныя дні да старту мытнага саюзу Расіі, Беларусі і Казахстану Александр Лукашэнка засумняваўся, ці адказвае новае рэгіянальнае аб'яднанне нацыянальным інтарэсам краіны, у чым падводныя камяні беларускага ўдзелу ў гэтым пагадненні і якімі могуць быць страты, аналізавала Таціана Манёнак. Артыкул «Заявка на чарговыя 700 мільёнаў даляраў» пра рэалізацыю эканамічнай праграмы, у аснове якой пагадненне пра крэдыт «Стэндбай». Міжнародны валютны фонд па выніках працы чарговай місіі назваў яе выкананне станоўчай. Чаргу на кіламетры квадратныя скароцяць залік будберажэнняў, паведамляе «Белгазета». Існуючая сістэма льготнага крэдытавання грамадзян на набытак і будаўніцтва жылля становіцца занадта цяжкай для бюджэту, заяўляюць чальцы нацыянальнага схода. Толькі ў 2010 годзе на кампенсацыю банкам стратаў ад льготнага крэдытавання тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў, маюць выдаткаваць 1 трыльён 333 мільёны беларускіх рублёў. На дадзены момант тых, хто мае такую патрэбу і стаіць у чарзе, 710 тысяч. Калі так пойдзе і далей, падлічылі дэпутаты, да 2013 году тымі, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, стане амаль усё насельніцтва Беларусі. Пра некаторыя матэрыялы свежага нумару тыднёвіка «Наша слова» распавядае рэдактар газеты Станіслаў Суднік.
Пачалі даваць вялікі матэрыял пра Ціхава Гурыіла Андрыянавіча. Гэта астраном, член-корэспандэнт Акадэміі навук СССР, ганаровы акадэмік АН Беларусі, акадэмік Акадэміі навук Казахстана. Радзіўся ён у Смалявічах. І вось з гэтага матэрыялу з цікавасцю даведаўся, што ў свой час 3 тыдні ў Смалявічах існавала абсерваторыя. Ён яе пабудаваў, выпісаў з Германіі тэлескоп і 3 тыдні, а потым ён з'ехаў, будучы студэнтам, зрабіў гэту абсерваторыю. А потым з'ехаў з вакацыі, ну, забраў тэлескоп і так далі.
Ігар Карней аглядаў свежы незаржаўны друк. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ужо болей за год у нашым эфіры перадача Дмітра Бартосіка, дзе кожны тыдзень ён прадстаўляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. Я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку і развітваюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Таким чином, з осенью мы развітваемся у компании с поэтом Сергеем Патаранским, які, як высветлілася, яшчэ і спявае уласныя песні, і галоўную пагрозу для беларускай культуры бачыць у наступе расійскай папсы і блатнога шансону.
Позиция верная, что беларуская культура належыць усім. Самое важное – даць магчымасць гэтую культуру народу спасцігнуць. Тады народ будзе сам выбіраць, каго яму слухаць, ці расійскую папсу, ці нашу якасную эстраду, ці блатны расійскі шансон, ці нашых шыкоўных бардаў. Твоё пакаленне ўвогуле сапраўды зараз бардаскае стала сапраўднымі зоркамі, але праблема в тым, што сапраўды самі беларусы не ведаюць нашых бардаўскіх зорак, па которых я вельмі люблю і шаную, на которых я вырос. Той же Шалкевич, тая ж Ольга Цярэшэнка, вось, той же Алесь Камоцкі, той же Лівон Войскі. Гэта все былі нашымі кумірамі в юнацтве. І, безумоўна, мы стараліся некім чынам арыентавацца на гэта. Здоровых ориентиров для сучасной молоди наша СМИ державная не показывая. Оно показывает неких секс-идолов, пустых, которые не несут своей творчеству амаль ничего серьезного и не пропагандуют здоровых каштовностей. Вот это головная проблема нашего державного СМИ.
Миледи осень, твой желтый сарафан. Вернуся воння паміж голых дрэў.
Сонце в дальній золотий святий орган. Услед тобі збянтежена буде. Миледи в осень, твое светло горит. Сады еще застелены листом, а лети ты теперь, як без тебя дожить до сонячных и лепших теплых дней.